Dnes budeme pokračovať v našej sérii kázni na list Efezanom. A tak vám prečítam prvých 10 veršov zo 4. kapitoly. Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha po zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. Teraz by som poprosil Davida, aby prišiel sem dopredu a podelil sa s nami o Božie slovo.
Pri Efezanom už preberáme nejaký ten čas a máme pred sebou 4. kapitolu. A tak je to kapitola, kde sa začína trošku taká iná vec preberať, o ktorej píše ten autor, apoštol Pavol. A tak možno, keby ste si tak všetci tak zamysleli sa, že čo vám to zatiaľ dalo, tak kniha Efežanom, tie prvé tri kapitoly, môžete tak trošku zamyslieť, že pamätáte. Si myslím, že človek je tvor zábudlivý, že možno je dobre tak raz za týždeň si celú prejsť ten list a si ho prečítať vždy pre to nedelu, aby nám to zase tak akože naskočilo. A ja mám také asi dve veci, ktoré si pamätám, čo sa hambím, že to asi nie je veľa. No ste lepšie, možno si pamätáte viacej z tých prvých troch kapitol. Ale Tracy minule uzavrel takú jednu časť toho listu Efežanom a dneska otvoríme takú druhú časť toho listu Efežanom. A tá druhá časť toho listu Efežanom sa venuje, môžeme to zobrať z pozitívneho hľadiska alebo z menej pozitívneho hľadiska. Keď to zoberieme z menej pozitívneho hľadiska, tak sa to môže nazývať ako napomenutia. Keď to zoberieme z toho pozitívnejšieho hľadiska, tak to môžeme nazvať, že povzbudenia. Takže každý si to môže zobrať podľa seba. Ale bude to o tom, ako my, ako veriaci ľudia, čo odporúča Pavol alebo ten autor, ako by sme mali žiť v cirkvi, ako by sme mali žiť ako Božie deti. A je to veľmi praktická časť, je to o praktickom živote kresťana, o tom sa budeme rozprávať. Keď som tak nad tým rozmýšľal, tak keď sa bavíme o praktickom živote kresťana, tak v dnešnej dobe a v tomto čase asi to, čo každému príde na mysel, tak sú voľby a to sa nedá obísť, lebo voľby boli včera a niektorí ste asi boli voliť, niektorí ste neboli voliť. Ale verím tomu, že tuto v tej miestnosti sú ľudia, naši bratia a sestry, ktorí volili rôznych kandidátov. Sú tu bratia a sestry, ktorí nevolili nikoho, sú bratia a sestry, ktorí volili Zuzanu Čaputovú, sú tu bratia a sestry, ktorí volili Pera Mikloška, sú tu bratia a sestry, ktorí volili možno pána Ševčoviča a možno iných kandidátov. A je zaujímavé, že táto kapitola alebo tá časť, o ktorej si budeme čítať, je o jednote. A A taká základná otázka, ktorá ma napadla, je, že čo to je vlastne tá jednota, keď ľudia sú takí odlišní, aj v cirkvi, a dokážu mať rôzne názory na strašne veľa vecí a môžu mať iné politické presvedčenie, môžu mať strašne veľa rozdielných vecí, tak budeme sa dneska trošku rozprávať o tej jednote a to bude podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. A taká ešte ďalšia vec je, že keď sa bavíme o tom Efeze, tak ja som si tak položil otázku, že neviem, čo vám to príde zvláštne, ale že my sa vlastne rozprávame o liste, ktorý bol napísaný pred 2000 rokmi a možno trošku menej a že prečo si to vlastne čítame, že na čo nám to je dobré si čítať, že však oni žili tí ľudia úplne v inej situácii, ako žijeme my dnes a mali iné problémy, ako máme my dnes, že v čom nám môže byť dobré alebo užitočné to, o čo nám píše Pavol. Veď Pavol nevedel nič o Slovensku ani o spoločnosti, v ktorej žijeme, nevedel nič o Zuzane Čaputovej. My máme demokraciu a v tej dobe oni demokraciu nemali a žili pod nadvládou Ríma a mali úplne inú situáciu. A neviem, či si pamätáte, keď Peťo dal nám taký úvod do toho listu Efežanom a nám tu rozprával, aké to bolo mesto, ten Efes. To bolo veľmi významné mesto a jedným z takých symbolov toho mesta bol ten chrám Artemis, tej bohyne, ktorý tam bol. A ja som si tak uvedomil, že možno jedna z vecí, ktorá je spoločná pre Efes a pre ľudí, ktorí žili v Efeze a pre nás, ľudí, ktorí žijeme dnes v Bratislave a sme kresťania, sme následovníkmi Krista, je, že oni tiež boli, tí kresťania v tej dobe, v tom Efezu, v nejakom prostredí, ktoré bolo rôznorodé. Boli tam rôzne kultúrne vplyvy, boli tam rôzne náboženstvá. A aj my dnes žijeme v takej dobe, kedy cítime rôzne vplyvy kultúrne. A nie všetci ľudia sú kresťania, aj keď dneska to je taká veľmi ožehavá téma, všetci sa hlásia k tomu kresťanstvu, akí sú kresťanskí kandidáti. Tak v reále asi nie všetci ľudia chodia v nedeľu do kostola alebo do nejakého zhromaždenia, do nejakej cirkvi. A cítime, že tá spoločnosť je rôznorodá, že je plná ľudí, ktoré majú úplne odlišné predstavy o živote. A aj tie Efežania žili v takej dobe, kedy bol to taký ten, Američania tomu hovoria, že melting pot, to bol taký ten kotol, kde sa všetko melie, lebo tam sú rôzne prímesi v tom kotli a sú tam rôzne, žili tam rôzni ľudia z rôznych etník, z rôznych náboženských skupín. A pre tých kresťanov, ktorí uverili evanjeliu, ktorí uverili tej dobrej správe, z ktorou prišiel Pavol, a neboli Židia, boli to pohania, tak oni sa s tým takisto museli nejakým spôsobom vysporiadať. A my asi tiež v dnešnej dobe sa musíme nejakým spôsobom vysporiadať s tým, že žijeme v spoločnosti, ktorá je rôznorodá a žijeme v spoločnosti, kde nie všetci ľudia sú kresťani. Zaujímavé ale je, že kresťanstvo v tej dobe vlastne v tom prvom, druhom storočí sa šírilo hlavne v mestskom prostredí, že to boli mestá, boli to veľké mestá, ako bol Efes, Rím, Jeruzalém. Práve že v týchto mestách, kde sa stretávali rôzne tie kultúrne formy, tam sa šírilo to kresťanstvo. A mne sa strašne páči som počúval takú jednu kázeň o meste a ten autor, ten pastor tam hovoril, on je pastorom v New Yorku, čo je obrovské mesto, kde proste sú veľké, jedno z najväčších miest, kde je strašne veľa kultúr, a on tam je ako pastor v cirkvi v New Yorku. A on hovorí o tom, že aký kresťan môže mať prístup k mestu. A on tam používa obraz, ktorý je zapísaný v knihe Jeremiáša. A v 29. kapitole, by som to prečítal, Jeremiáš 29. kapitola, kedy Jeremiáš hovorí slovo hospodinovo zajat Izraelitom, ktorí boli v zajatí, v babylonskom zajatí. A on im hovorí toto. Jeremiáš 29.4. Toto hovorí hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a plodte synov a céry, žente svojich synov a vydávajte svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. A neviem, ako to pôsobí na vás, ale na mňa to pôsobí na jednu stranu strašne pozitívne a na druhú stranu strašne zvláštne, že Pán Boh hovorí Izraelitom, ktorí prišli do babylonského zajatia, že oni sa majú správať aktívne v tom Babylone. My bychom možno očakávali, že by sa mali nejak od toho mesta izolovať, aby sa nepošpinili, aby sa náhodou nenakazili tým iným božstvom, ktoré Babyloniana vyznávali. A ten pastor, ktorý káže v New Yorku, ktorý je vedúci zboru v New Yorku, tak hovorí, že my si môžeme vlastne urobiť také tri postoje, ako sa kresťan môže postaviť k mestu. Že ten prvý postoj je, že môže sa nechať infiltrovať všetkými vplyvmi, ktoré sú v meste, a môže v podstate opustiť tú svoju vieru a vlastne žiť tak, ako žije to mesto, aj so všetkými tými negatívnymi vplyvmi, ktoré tam sú v tom meste. Ten druhý spôsob je, že vlastne od toho mesta sa chce izolovať, že nechce mať s tým mestom nič spoločné. A ten tretí prístup je, že sa snaží infikovať to dobre do toho mesta. Že sa snaží priniesť dobre do toho mesta. A môžu to byť aj praktické veci. Hej, tu im Pán Boh hovoril, že stavajte si domy, vysádzajte záhrady, jeste ich plody. Takže vidíme, že máme tu určitú paralelu, že Izraeliti v babylonskom zajatí, alebo kresťania v Efezu, alebo aj my dneska v Bratislave, zažívame spoločnú vec. Máme pocit, že v meste, v ktorom žijeme, vládnu iní bohovia, iné modly, ako hospodín alebo Kristus. A možno cítime strach, obavu, aby sme sa nenakazili iným učením, inými naukami, hriechom, vplyvom sveta. Asi si kladieme tú otázku, viacerí z nás, že ako ja mám ako kresťan, následovník Krista, definovať svoj vzťah k spoločnosti, k svetu okolo mňa. Mám ísť voliť? Nemám ísť voliť? Mám chodiť von? Alebo mám byť celý čas doma, aby sa mi niečo nestalo zlé? Tak sa poďme sa pozrieť do toho textu, že čo nám hovorí Pavol, že čo on odporúča, ako my ako kresťania môžeme žiť dobre v meste. V tých prvých dvoch veršoch, čo čítal Oliver, v tej 4. kapitole Efežanom sa píše: preto vás napomínam, alebo pozbudzujem, ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Máme žiť tak, ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. A potom tu hovorí o nejakých vlastnostiach, ako je pokora, miernosť, trpezlivosť, znášanie sa navzájom v láske. Pavol tu hovorí v podstate, že my ako kresťania sme sa vydali na nejakú cestu. Na cestu života s Bohom a pre Boha. A hovorí, že máme žiť v súlade s týmto povolaním a žiť tak, aby sa to páčilo nášmu otcovi. Aby bolo zrejmé, že to, že sme uverili, že dôverujeme Pánu Ježišovi, že sa prejavuje v našich životoch, v našom správaní, v našom premýšľaní, v našom hovorení. A čo mňa oslovuje, že on v podstate hovorí, že to, čo rozhoduje, sú činy, sú skutky, nie slova. Sú to skutky lásky. Pavol tu hovorí o kresťanskom spôsobe života, ktorý je o prejavoch lásky k druhým. Skromnosť, tichosť, trpezlivosť, znášanlivosť. Zaujímavé som sa dočítal, že skromnosť ako vlastnosť sa vyžadovala od otrokov. A nemali mať nejaké nároky, mali byť skromní, lebo oni v podstate nemali žiadne práva. A tichosť a trpezlivosť, vieme, že to sú vlastnosti Pána Ježiša Krista, o ktorých si čítame. Pán Ježiš sám hovorí, že učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. No, neviem, že či tieto vlastnosti sú zrovna tie, ktoré si myslíme, že sú tie najdôležitejšie pre náš kresťanský život. A asi by sme očakávali možno trošku niečo iné. Ale o čo tu ide, sú tie prejavy Kristovej lásky. Minule Tracy v tej tretej kapitole napísané, že to najväčšie poznanie, ktoré prevyšuje poznanie celého sveta, je poznanie Kristovej lásky. Že neexistuje nič viac. A príklad toho, ako Ježiš tu žil, že bol tichý, bol pokorný, tak to sú znaky, ktoré sú znakom toho nového človeka. A je to veľmi zaujímavé práve v dnešnej dobe, v dnešnom čase, v čase volieb, kde aj kresťania sú zapojení do tých debát, veľkých debát, a hovoria o tom, že koho by si mal voliť a prečo je správne, že volíš tohto kandidáta, alebo prečo je správne, aby si nešiel voliť, lebo kresťan sa nemá zašpiniť. A kto sledujete môj Facebook, tak viete, koho som volil. Ja som volil Zuzanu Čaputovú a teraz čakám, koľko ľudí sa zdvihne a odíde z tejto miestnosti. Nikto? Dobre. A nechcem hovoriť, že prečo som ju volil, ale chcem hovoriť o tom, že je úplne v poriadku, keď so mnou nesúhlasíte. Keď ste volili iného kandidáta, keď ste volili pána Mikloška alebo pána Ševčoviča, je to úplne v poriadku. Lebo každý človek je zodpovedný za svoje rozhodovanie a každý človek má nejakú inú motiváciu, prečo volí, koho volí. Čo ale musíme skúmať je, že ako sa správame k tým druhým ľuďom. Ako sa správame k ľuďom, ktorí majú možno iný názor ako mám ja, ako máš ty. Koľko zloby, hnevu a môžeme nájsť dnes, keď sa ľudia vedia hnevať na to, že ako ty môžeš voliť tohto kandidáta, ako ty môžeš mať takýto názor, ako je to možné. Poďme ďalej, poďme do 3. verša. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. My sa dostaneme postupne k tej jednote, že teda, či je správne, aby sme všetci volili toho jednoho kandidáta, ja už som povedal, že asi si to nemyslím, že to je správne, tak snad sa ešte k tomu vrátime. Čo to znamená usilovať sa zachovávať jednotu ducha? A už viackrát, myslím, že aj Peťo to spomínal, aj niekto iný to spomínal, že vlastne aj Luboš to spomínal, že kresťania sa na začiatku ich nevolali kresťania, volali ich nasledovníkmi tej cesty. A Pavol tu v podstate hovorí, že my ako kresťania sme na tej ceste, sme povolaní a ideme niekam ako cirkev, ako ľudia, ktorí veria, ktorí sú následovníkmi Pána Ježiša. A my sme na tej ceste a ideme rovnakým smerom. Ideme rovnako. Ideme. Ten smer je rovnaký. A zachovávať jednotu ducha si nemyslím, že je o tom, že všetci máme rovnaké názory na veci, ale že naše myslenie a konanie si neodporuje, že všetko skúmame, že všetko, čo robíme, že skúmame, že či to je v súlade s tým, čomu ja verím. A tomu, že či chcem ísť za Pánom Ježišom. A že smerujeme k rovnakému cieľu. A je zaujímavé, čo to vlastne znamená cirkev. A oni, to bolo v podstate hnutie, kresťania to bolo hnutie, bolo dynamické, nebolo viazané na nejaké miesto, na nejaký chrám a šírilo sa rýchlo ďalej v tých mestách. A bolo univerzálne, nebolo lokálne, nebolo regionálne ani národné. Pán Ježiš hovorí Petrovi, že je skala a na tej skale vybuduje svoju cirkev. A čo to znamená tá cirkev? Eklézia v tom gréckom význame nebol náboženský pojem. A neznamenal kostol ani chrám, kde sa uctieval Pán Boh. A ten význam je zaujímavý a môžeme si o ňom prečítať napríklad v skutkoch 19. kapitole, lebo celá tá kapitola je vlastne o tom, že pán Pavol bol v Efeze. Takže keď si otvoríte skutky apoštolov 19. kapitolu, tak tam sa dočítate o takej vzbure. A je to od 21. verša. Tam došlo k tomu, že tým, že tam bol ten chrám, Artemidin chrám, tak oni tam mali tzv. Merch. Neviem, pokiaľ ste mladší, tak možno viete, čo je merch. Merch to sú vlastne, keď máte nejakú značku, tak sa k tomu vyrábajú nejaké veci, hetrička, náramky a tak ďalej. A oni mali tiež svoj taký merch, lebo oni vyrábali a také nejaké strieborné artemidine chrámiky, si môžete predstaviť, ako, neviem, ako to vtedy vyzeralo. A si tak predstavujem, že si to kúpil a mohol si to doma niekde vystaviť a mohol sa modliť. A oni vlastne na tom zarábali. A bol tam istý zlatník, ktorý sa menoval Demeter a ktorý vyrábal tieto chrámiky a tým umožňoval tým remeselníkom svojim pomerne dobrý zárobok. A on raz tých svojich tých robotníkov zhromaždil a povedal im, že muži, viete, že svoj blahobyt máme z tohoto remesla. V podstate to naše živobytie, že tu vyrábime tieto chrámiky. A vidíte a počujete aj to, že tento Pavol presvedčil a zviedol značný zástup nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii.
hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám nielen hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale ani chrám veľkej bohyne Artemisy nebudú vážiť a ešte sa začne rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Demeter tu pekne vie to pekne zaobaliť, že ide mu o zisk, teda o to, že aby prežil, ale dokáže to zaobaliť, že v podstate mu ide o tú o slávu tej bohyne Artemis, lebo my ľudia sme v tom dobrí, že vieme to vždycky si nájsť nejaký taký dobrý dôvod pre to, čo chceme. A väčšinou tie naše dôvody nie sú také vznešené. Takže on sa bál o to, že príde o robotu a bál sa o tých robotníkov. A oni sa stretli v tom divadle, tam na tom mieste v Efeze. A v 32. verši napísané: každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromáždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Takže oni sa tam zišli, aby tam demonstrovali to, že teda, že tam hrozí to, že ten Pavel toľko ľudí ovplyvní, že tí ľudia prestanú si kupovať a prestanú veriť tej bohyni. A tam je to slovo použité, to zhromáždenie, lebo každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromáždení panoval dokonalý zmetok. A to slovo zhromáždenie znamená eklézia, cirkev. Eklézia znamená zhromáždenie a v tom je naša denominácia, v tom pomerne je teda pravdivá, že hovoríme cirkvi zhromáždenie, lebo eklézia znamená stretnúť sa za nejakým účelom. A to bol úplne jedno, aký to bol účel. To nemusel byť náboženský účel, vtedy oni sa stretli, lebo chceli riešiť ten problém. Mohlo to byť nejaké zákonné zhromaždenie, mohlo to byť vojenské zhromaždenie a pre tieto používalo slovo eklézia. Dnes možno by sme za takú ekléziu mohli označiť pochody za slušné Slovensko, kde vlastne tí ľudia, prečo sa stretávali na námestiach, čo boli vlastne najväčšie demonstrácie od novembra 89, je, že vlastne oni demonstrovali účel obnoviť spravodlivosť na Slovensku. A toto zhromaždenie malo veľký úspech a mobilizovalo veľa ľudí na Slovensku. Ale keď si tak zoberete všetky možné zhromaždenia, všetky možné akcie, aj keď sú veľmi, veľmi pozitívne, môžu byť veľmi dobré, ani tie najlepšie zhromaždenia v histórii ľudstva nikdy nemohú trvať na veky. Vždycky skončí. A existuje iba v histórii ľudstva iba jeden typ stretnutia, ktoré sa stretáva za jedným konkrétnym účelom, ktoré pretrvá na veky. A to je cirkev Kristova. Hnutie následovníkov tej cesty, ktorá sa stretáva za akým účelom? Prečo sa stretávame tu, dnes, na tomto mieste? Prečo sme v tomto zhromaždení? Môžeme čítať ďalej od 4. verša Efežanom 4. kapitoly. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Pavol tu hovorí o jednote, o jednom tele, o jednom duchu, a o jednom krste, viere, o jednom Bohu. Pokiaľ si pamätáte ešte druhú kapitolu a pokiaľ si pamätáte ten obraz, ktorý tu Peťo ukazoval tej zemegule, ktorá je rozdelená, tak v tej druhej kapitole sa Pavol písal pohanom, keď sa riešilo to, že keď boli obrezaní Židia, kresťania zo Židov a kresťania z pohanov a sa riešila tie dve skupiny, ktoré boli v cirkvi, tak Pavol hovorí o pohanoch takto. No vy, čo ste kedysi boli vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. A keď Kristus prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízky. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Pohania boli predtým, boli vylúčení zo spoločenstva. Boli bez nádeje, bez Boha, píše Pavol. Jediné, čo spája, je Kristus. Jediné, čo má moc spájať na tomto svete, v celej histórii, jediný človek dokáže spojiť. Kristus. V ňom už nie je rozdielu. Lebo základom tvojej identity nie je to, či volíš Čaputovú, alebo volíš Mikloška, alebo nevolíš. Základom tvojej identity je Kristus. Pavol tu hovorí o tom tajomstve zmierenia, že skrze Krista sme boli zmierení a ako cirkev a môžeme vyznávať, že sme jedno telo, máme jedného ducha, máme jednu nádej toho povolania, tým smerom, ktorým ideme k nemu. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. No, teda, prečo je cirkev rozdelená? Prečo je toľko denominácií? Prečo sa kresťania osočujú na Facebooku ohľadom voľby prezidenta? Keď sme všetci členovia jedného tela. Sme všetci členovia cirkvi. Vráťme sa k tej otázke, že prečo sa, za akým účelom sa stretávame ako cirkev. Povedali sme si, že cirkev je spoločenstvo, že je to dynamické spoločenstvo a tým cieľom, podľa toho, čo čítame u apoštola Pavla, je budovanie Kristovho tela, že je to proces toho budovania. A to Kristovo telo je tvorené jednotlivcami a všetci sme tým jedným údom alebo jednou čiastočkou a sme následovníky Krista, ale nie vždy je pre nás Kristus hlavou. Nie vždy je pre nás tým uholným kameňom. Nie vždy vidíme v cirkvi tie vlastnosti, o ktorých hovorí Pavol a ku ktorým nás pozbudzuje. Dokazujte si lásku jeden druhému. A ono je oveľa ľahšie sa hádať o teologických rozdieloch alebo o politických názoroch, ako si prejavovať lásku. Za akým účelom sa teraz stretávame ako cirkev? Je to budovanie Kristovho tela. Vznášajte sa v láske a učíme sa spoločne kráčať. Učíme sa spoločne byť na ceste. My to máme dokonca ako zbor. A vlastne to moto. Učíme sa byť spoločne na ceste. A Pavol hovorí, buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom. Všetky tieto znaky, kedy nás spája Kristus, kedy sme môžeme byť zjednotení v modlitbe, v chvále. A to sú iba prostriedky. To, čo je cieľom toho, že cirkev sa stretáva, je to budovanie toho Kristovho tela, že sa učíme byť ako Kristus. A keď toto bude na nás vidno, tak potom to bude vidno aj v tej spoločnosti. Bude to vidno aj v tom našom svete, ktorý verím, že našim takým úlohou je byť aktívny v tom svete. Aby to, čo bolo skryté, aby bolo mohlo byť zjavené. Takže na záver otázka, čo je to tá jednota? Jednota v cirkvi. Jedine Kristus. Jedine vtedy, keď naše oči, naše mysel, náš život bude spočívať v ňom, iba vtedy môže platiť to, o čom tu píše apoštol Pavol. A iba vtedy môžeme si prejavovať tie znaky, ktoré sú tými znakmi Kristovej lásky, ako je miernosť, striednosť, tichosť. To sú veci, ktoré nám asi nie sú úplne vlastné a v dnešnom svete hlavne to nie sú veci, za ktoré sú populárne. Ale učíme sa žiť ako cirkev, učíme sa žiť ako spoločenstvo a každý jeden z nás je členom toho spoločenstva a môžeme sa tešiť, že aj v tých ďalších častiach listu Efežanom sa budeme učiť, aké to je žiť ten nový život v Kristu. A budeme možno konfrontovaní s tým, že sa máme ešte veľa čo učiť a že si môžeme tú lásku navzájom prejavovať aj dnes v našom zbore. Amen.